Моменталната состојба во Република Македонија различно ја толкуваат и опишуваат, ја дефинираат аналитичарите, домашни и странски. Политичарите, исто така домашни и странски. А народот врие, кој од гнев, кој од надеж дека ќе се излезе од ситуацијата наскоро. Македонците во диаспората ги следат настаните во Македонија и се прашуваат колку и како се сака Македонија. На ова и други прашања одговор ќе побараме од господин Ангел Иванов, колумнист од Република Македонија. Господин Иванов, колку и како се сака Македонија?
Македонија се сака многу, но секој на свој начин и веројатно тука доаѓа конфликтот на состојбите кои во моментот се случуваат во Македонија. Сите ја сакаат Македонија, но секој на посебен начин, а тој посебен начин е спротивен од спротивниот од него. И таа спротивност доведува до недоразбирања, конфликти, па и ова што се случува денојде во Македонија и во Скопје, а сега веќе почне и во цела Македонија од вчера, во многу градови, освен во Скопје, има протести и контрапротести, што не е вообичаено, што не е во ред, особено за мала земја како што е Македонија и за земја која не е во некоја благосостојба, па си дозволи да прави друга, сосема ненормална состојба.
Вие не само што ги следите одблиску случувањата во Македонија, туку и сочувствувате со своите сонародници. Наши слушатели се јавуваат во редакцијата, коментираат, прашуваат од каде тој гнев. Дали во ваква состојба може македонскиот народ рационално да размислува и да донесува одлуки?
Па видете, за рационално не би рекол, но гневот најверојатно е натрупан со години, да не речам со децении, бидејќи македонското општество ферментира веќе неколку децени, да не че едно столети од како веќе постои оваа Македонија. И тоа ферментирање е толку споро и понекогаш закочено од некои политички елити, да ги речеме, иако тие политички елити треба да се гиганти на општеството, најумните, најпаметните, најдобронамерните, но секогаш не се случува така. И тие елити понекогаш грешат, и тие грешки не повлекуваат наназад, а секое повлекување наназад раѓа отпор, конфликт, што не е во ред, и некаде секогаш сме по на македонско оро, две напред, две назад, и никако да се поместиме и да идеме во чекор со останатите на Балканот, во Европа и во светот. Нешто, немаме слух за собствена држава, што мене ме изненадува и ме разочарува. А дадено е толку труд, време, крв, напори, но еве, секогаш сме во застој. На некакви циклуси, но овој циклус кој сега ни се случува, ми се чини е најдраматичниот и ми се чини дека ќе не доведе во сериозна неволја ако вака продолжи со оваа динамика. А како се најуваат и едните и другите, сигурно ќе продолжи во посериозна неволја.
Со оглед на последното што го спомнавте, на продолжувањето на долготрајноста на тие неволји, на тие судири, не само во текот на последниве неколку дена, туку и во претходни наврати, како на пример при нападот во Кумановско, Македонија е споредувана со кризни подрачја како Украина и Сирија. Како вие гледате на ваквата споредба или која е за вас дефиницијата за ова сценарио?
Мојата дефиниција ја кажав и во претходната колумна сега, вчера во Дневник. Ако ја прочитате, вашите слушатели може да ја прочитаат во Дневник, вчерашната колумна, и реков дека ние сме свежа држава како свежа боја на која треба се внимава за човек да не се нацапа на неа. Од 91 година сме свежа држава. Еден читател ми коментираше, не сме толку свежа држава, ние сме држава од Аснум. Како и да е, тоа не ни дава право. Ние, оваа држава која ја имаме, а од 91 година веќе сме сосема самостални. Надбор од Југословенското здружение сме сосема самостална држава која има сериозна одговорност самата према себе и се разбира према околината. Не е дозволиво ние да ја упропастуваме државата и јас ова го нареков последното Југословенско домино.
Знаете,
Југославија се распаѓаше. Па мислам дека и околностите и околните не се согласуваат Македонија да биде самостална држава, а па ние го помагаме тоа и левите и десните, како во Украина се направи некаков и лев и десен сектор, и ние тоа го поддржуваме. Просто имаме некаков отпор према убави нешто да и се случат на Македонија. И левите, и десните. Не оправдувам никого. Бидејќи да се нападеш самиот себе си, во својата држава, некако самоубиствено, некако ненормално, некаква патолошка појава, на која веројатно ќе имаат причина да ме разгледуваат социолози, патолози, историчари и така натаму, бидејќи да не нападне некоја страна е сосема во ред, ама самите однатре да се нападнеме, а тоа е сценарио кој ни го подметна и ние просто се навлековме. Многу луѓе сакаат да бидат во левиот сектор, многу луѓе да бидат во десниот сектор, да ја спасат Македонија. А тоа ги конфронтира. Не е можно да си пред неколку колумнисто така напишат, протестираат кај Уставниот суд, а таму е Црквата Свети Димитрија. Во време на велики пости, кога луѓето треба да постат и со дело, и со душа, и со тело, тие се конфронтирава едни наспроти други, јас дадев македонскиот архиепископ, ќе излезе и крече, браќа, прегрнете се. Доста е конфликти, доста е расправи, просто двајца браќа не треба да дигаат рака еден на друг. Но никој не излезе пред, ајде ја речем, собраната народна маса, пред толпата, грубо речено, никој не рече, браќа, прегрнете се, ова е некакво лудило, ајде, да си правиме заеднички една држава. Ја не можам да разберам како нашите и од левиот и од десниот сектор прекрасно се разбираат со албанците и прекрасно со нив прават коалиција, а помеѓу себе не можат да направат коалиција. Сега и да дојде другиот сектор, прво што ќе направат, ќе коалицираат со албанците, бидејќи со нив прекрасно се разбираат, со превод се разбира, со слушалки. Нешто чудно се случува на македонците, и понекогаш си велам, луѓе на вистина не заслужуваат држава, бидејќи семејство е сериозна работа, фирма е сериозна работа да се одржи, а камо ли држава? Треба на вистина еден државник и еден лидер кој ќе ги спои и левиот и десниот сектор во една Македонија. Тоа се големи лидери. За жал имаме големи партиски лидери кои водат една партија која наспроти другата. Недозволиво е, нелогично е, нездраво е. Нездраво и за државата, и за нив, и за сите нас.
Како по некое непишано правило, историјата се повторува. На македонската врата постојано тропнуваат или слободно се влегуваат советници, искусни лидери и стручњаци кои ја советуваат Македонија како повторно да дојде до нула и да почне од почеток. Донесуваат одлуки, донесуваат документи. Во претходниот разговор Македонија ја нарековте тинејџерка и уште учи како да се однесува. Што научија македонците од овие подучувања?
За жал ништо. За жал ништо, си се повторуваат како еден лош ученик која повторува една иста година 10 пати. Тоа е недозволиво, тоа е нездраво.
Дали тоа може би има врска со самите совети кои што се дават? Може би треба да бидат поинакви? Или се непотребни, имате... или се ги има премногу или премалку?
Знаете, ако имате здрав разум, секој што ќе поднете некаков совет, вие ќе го биете ако тој не е погоден за вас и за вашата околина. Да пиете, да пушите или не знам што да правите. И веднаш ќе го отвалите. Вакви совети, човек со здрав разум, нема да прифати. Тие проаѓаат кај луѓе кои се подметливи на тоа, кај што можат да поминат. И луѓето се навлекуваат секој на својата верзија од совети. За жал, македонци има во две верзи и постојано си ја повторуваат и реков како многу лош ученик кој 10 години повторува една иста година во училиште. Тоа не е во ред ни за него, ни за неговите, ни за семејството, но ете, се случува и се повторува. И овие луѓе од надбор, многу е логично да користат такви состојби, бидејќи има многу интереси околу Македонија. Македонија одамна, дури од времето на бивша Југославија, е Казабланка. Тука има разни служби, разни сослуби, разни луѓе кои се спремни да соработуваат, кои за пари, кои за некакви своји мотиви, но ете, соработуваат и ја однесуваат состојната држава. Ова е пет пари држава и по територија, и по бројност, и по се. Толку во Австралија има човек кој има собствен приватен имот и го стопанисува. Не е во ред, болку мала држава да не се роди, еден лидер кој ќе ги води сите, ама буквално сите, И кога тој ќе зборува, луѓето ќе прекинат работата. И македонци, и албанци, и срби, и кој се ги има овде, просто ни треба лидер, но не на партија. Партиите ги двојат луѓето на сектори, а секторите се покажа дека се опасна, опасно нешто.
И на крајот на денешниот разговор, господин Иванов, што гледате на македонскиот хоризонт?
Ох, што да ви кажам, од денес до Великден или до 1. Мај, ако сакате, има 10 дена. 10 дена нанапред не можам да погледнам. Порано ќе ви кажам и за 10 месеци, и за 10 години што ќе се случи, нели? Просто работите беа логични и нормални. Сега е нелогично и ненормално, бидејќи за утре се најаваат големи протести, за петок уште поголеми, и кој ќе биде тој видовид кој ќе каже што ќе се случува до Великден од следните 10 дена. А мислам дека ќе се случуваат се полоши и полоши сценарија и случаи. Тоа не е во ред, не си го посакувам јас, не си го посакувам ни еден македонец кој е логичен, кој се сака државата, но ете, не можам да ви кажам што ќе се случи за следните 10 дена и вие и ние со нетрпение ќе ги очекуваме сите вести, секој дневник, буквално ќе стретиме што ќе се каже, што се случило на улиците, што се случило во градовите. Едноставно, чудна состојба во која сами си се навлекуваме. И доволно еден со прст да не подбутне и ние влегуваме во некаков котел, во некаков оган, во кој сами ќе изгориме. А тоа многу го се посакуваат. Мислам, веројатно не од македонците, некој од надвор. Жалам што не ви кажав убави вести, радостни во на кои ќе споделиме радости ние вие. Просто моментот ви кажувам дека стрепам како ќе се одвиваат следните 10 дена. Да следните 10 месеци ни во најдобрата моја предпоставка не можам да кажам. Ве поздравувам сите во Австралија, особено вас.
Ви благодарам. Почитувани слушатели на SBS Радио, колумнистот од Република Македонија, господин Ангел Иванов.